Hefserokê giştî Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Sezai Temelli, hefte îlonê bi heyeteke rast serdana Herêma Kurdistanê kiribû. Di nav vê heyetê de parlamenterên Amede İmam Taşçıer, parlamenterên Agriye Bedran Özturk, parlamenterên Mersinê Fatma Kurtalan û alîkarê hefserokê giştî HDP Nazmî Gür cî girtibû. Armanca vê hevdîtinê gelo çi bû? Heyetê rayedarên Herêma Kurdistanê çi daxwaz kir û ser daxwazê wan çi bersiv hate dayîn? Em hemû bersivên van pirsan bi parlamenterên HDP'yê Amede İmam Taşçıer re gotûbêj bikin. Brez Taşçıer demên berê jî hûn çûbûn Herêma Kurdistanê, gelo di vê çûyîna we de armanca sereke çi bû ku hûn cardin çûn wê derê?
Navroka tekliya me yek diyalog, yani nava kurda da evi diyalog ederken. Adı doyal gora demi, de nava kurda da iklimeki vüsa bahar, günler mayı iklimeki baş derbas be. Ev çünkü hatın evi veneyi, de hem her çapta şey Kurdistan'ı hem tamamı Kurdan bir de dünyayı. Yani Dınava Kurda da çünkü vakti zanın her çarpı şey Kurdistan'ı çarpı çiğ Dınav'da ne o zaman beştirici dünya vega le Rusya'dan navine le Kurdistan'a ve kevi ki yani tıfakı ki Dınava Kurda da hebe. Ve vakti ki Dınava Kurda da tıfakı yakiti ki hebe ve demede ve vaka Rusmaki veneki baş bir de siyaseta dünyayı tesir ser ereni cümle hatta kadar tesir ekil ser bike.
Baş evveli gel Mesut Barzani hevdetin çekir. Dve hevdetine da ve jüvi çi da xas kır?
Vaktim çün prastik Mesut kef hoş bu o dheri asta bilin deme peş vazi kir. Ne jere me oha gol. Em duhazın rojhatan avin aşitik içe ve navakuda da aşitik içe ve o cenab-ı Mesut Barzani bangek de hazar u sezdan de lisan nave brez atta ucanan u brez imam celal talabani yani bu kongre kane tevil bangek kir bu ve bangeji cvinek çe bu ev cvin sernek hem duhazın mego disa ev kongre kane tevil kam karibin hava ki disa veya derhin meydane demek ki eri gilinge cvina hatre kongre kane tevil
Legel wî daxwazê we bersiva Mesut Barzanî gelo çi bû?
Ket Mesut awaha got got rast e nava kurda de diyalog û hevdîtin gere çi ve hebe û yekitî jî pêwîst e lazim e. Lê kurd her perçe di nava xwe de gere ewil yekîtiya xwe ava bikin. Buna çar perçe, sed sale ev çar perezûn berdewan e. Şert û mercî li gora wan welata ewk e. Yani her perçe ki çart mercî wî cuda cuda ne. Piştî vana nava xwe de çêbikin çima ev ya çêne be? Ev yani ev armaza metagoye. Ev ya got, yek ar doyaz bu xatrê Türkiye'm bejin perçe Türkiye. Bakur siyasetteki beşer siyasetteki demokratik o meşru be meşandın ve ki zi havayı da peş ve her çünkü iro dünyayı da çıkar şarjit peş de be le Türkiye beşer kız mafyahı kadın kenar kurup zahmete siyasetteki beşer be kuştun siyasetteki meşru demokratik be meşandın evet peşke ve mdvedeci hem Ali Karınç var şu deseme vere mübükün
Heke ne xelet bim di rojeva we da pirsgirêka mexmûrê jî hebû. Gelo hûn li ser vî jî sekinîn?
Me li ser mexmûrê û li ser hence ku Tirkî vega ketiye başûr Helûr Iraqê jî ev ketiye wî ev dagirkeriye me got. Dikeve vê hew jî vir der tê çawa ku li Efrînê ev dagirkerî çêbû dixwaze ev jî dirê jî ya berdewam bike. Wan jî got rast e yanî lê vega şert û mercê me jî zehmetin zor in. Ne okey xanım zaman manjib hava ki fikri xo romane xanım zaman. Mesela Mahmud Eji ev jiviya ne cüda tire. Yani Cenab-ı Mesud go bezani go raste Mahmud çıxa tekliyavi bi mera hebeci om duxazın hebeci yani yekul Mahmud Eji'nin lewe kampi. Ev dibin siya vaka fermi a hükümeti Irak'ı diye. Le ame peşav olcada bir servici ame bir fikir.
Hun çend roj li Herêma Kurdistanê man û we li vê derê bi gelek sazî û reberan re hevdîtin çêkir. Gelo encama ku we daxwaz kiribû cîbicî bû?
Yani em vê danûshandina ku me bi kek Mesut Barzanî re, bi Nêçîrvan re, bi Mesrûr re, bi parlamentoyê re, bi serokkomarê Iraqê berhem salê re û tamamê van partiyê Kurdistanê ku dibû de xwe yêz encam ew wiha bi serê me veket pir li gora me bi serketî bû. Tiştê ku me encama xwest me ji wî sistem di Navakurda de her demê zor de zehmet de jî diyalog lazım e, ev diyalog hatiye dayin, ev tesir ev e, diyalog e, gora me li ser rojava jî bivê, li ser başûr navawan de jî ka ku tê zanî pisgirêke, li ser wan jî bivê, li ser bakur jî bivê, li ser hukumet da bivê. Siyaset yani ne yek cuda yek perçe e, Musa bawerin ku ev çûna me ev e, li ser erênî tesir li ser encama Kürt îrotê de ne rojata navîn de ew bike.
Me ligel parlamenterin HDP İmam Taşçıer Serdana Herema Kurdistanê gotbeş kir. Brez Taşçıer jibo Bersiv û Nirxandinawê gelek spas.
Ya ispas kinki ey, tamamen hoş.